V današnjo daj na župan gostimo župana občine Cerknica, gospoda Marka Ruparja. Izjemoma je oddaja z njim posneta, zato če imate kakšna vprašanja za župana, nam lahko pišete po oddaji ali nas pokličete, pa mu bomo vprašanje zastavili v vašem imenu in odgovorili v naslednjih informativnih oddajah. Gospod Rupar, dobar dan in dobrodošli.
Dobar dan in lep dobar dan tudi vašim poslušalkom in poslušalcem.
Takole počasi je Cerknica nekako z zaključkom svojega praznika in številnih prireditev. Nekatere so se izkazale, da so zelo uspešne in potrebne, recimo dan zaščite in reševanja, ki dejansko združi vse generacije, pa tudi kar zadržijo se, ne?
Ja, lahko rečem, da se je ta dan zaščite in reševanja dobro prijel. S tem smo začeli v lanskem letu. V letošnjem letu je bilo pa izredno veliko obiskovalk in obiskovalcev, cele družine z otroki, praktično cel dan. In jaz sem prepričan, da tudi vsi ti, ki so sodelovali na tem dnevu civilne zaščite, so zadovoljni in občanke in občani so ravno tako iz prve roke videli, kako funkcionirajo službe, brez katerih praktično ne moremo. Ne.
Ja, in med njimi so bili tudi gasilci, če se ne motim, sta občina in pa Gasilska zveza Cerknica podpisali pogodbe o opravljanju javne gasilske službe.
Ja, ravno včeraj smo podpisali pogodbo s vsemi 15 gasilskimi društvi, ki jih imamo v občini in seveda z Gasilsko zvezo Cerknica, tako da nadaljujemo s tako podporo gasilskim društvom, gasilcem, kot smo do zdaj, ker namreč edino s tem, da jim zagotovimo ustrezno opremo in tehniko, lahko tudi svoje delo upravljajo in dobivajo tudi nove člane, ker novi člani, predvsem mladina, so odvisni od te tehnologije in če tehnologije ni, potem pa tudi ljudi ne pridobiš.
Kar veliko nakupov gasilskih avtomobilov je bilo v zadnjih letih. Kako je pa z gasilskimi domovi? Bo treba še kakšnega obnoviti, zgraditi na novo?
V bistvu vse gasilske domove smo obnovili, zgradili smo zdaj v zadnjih 10 letih dva nova, se pravi ta zadnji je bil na Rakeku, zdaj pa pred nami še izziv za izgradnjo gasilskega doma s skupnimi prostori za občanke in občane še v Martinjaku, ker v Martinjaku vemo, da je star dom v slabem stanju, lokacija tudi ni primerna, ker bo tam zdaj stanovanjsko naselje, tako da bomo za njega že novo lokacijo. Odkupili smo že preko 5000 kvadratnih metrov zemljišč, ki bodo namenjeni vaščanom in seveda tudi gasilcem. In to je pa izziv za naslednji dve leti, da bi skupaj, ko se bo gradila ta stanovanjska soseska, zgradili tudi nov gasilski dom.
Kje pa bo?
V bistvu je na lokaciji, mečkano te lokacije, kjer je trenutno, bliže cerkvi, tam bliže cerkvi, tako da je umeščen nekako ob glavni uvoz iz glavne ceste v to stanovanjsko naselje, praktično na robu stanovanjskega naselja.
Torej se gasilci ne bodo daleč selili?
Ne, selili so vsega skupaj 100 metrov. 100 metrov razdalje.
Greva k glasbi, gospod Marko Rupar, potem pa se vrneva v oddajo. Gost današnje oddaje na župan je župan občine Cerknica, gospod Marko Rupar. Občani, kot sem ugotavljala, smo zadovoljni s prireditvami, z dogajanjem ob občinskem prazniku, manj pa s povišanjem cen komunalnih storitev. Marsikdo se vpraša, zakaj in do kje se bodo pravzaprav te cene sploh še dvignile, ker so res v primerjavi z ostalimi občinami visoke.
Ja, glejte, glede tega dvig komunalnih storitev je bila težava že v lanskem letu, kjer je bila rast stroškov dela električne energije, pogonskih goriv, že v lanskem letu preko 12%. Ta rast se je nadaljevala tudi v letu 2023 in najbolj se je sicer dvignila električna energija iz 50 evrov na megavatno uro na 210 evrov megavatno uro, to je velik skok. Ne? In prisiljeni smo bili dvigniti komunalne storitve za 20% in 23%, kar pomeni na položnici 12 do 15 evrov višja vrednost. Res pa je, da tudi te komunalne storitve subvencioniramo v letošnjem letu v višini 400 tisoč evrov. Ukolikor občina cen ne bi subvencionirala, bi bila cena na položnici še za 8 evrov višja. Je pa res, da naša občina je izredno velika, 19. po velikosti, imamo 8 različnih vodovodnih sistemov, ogromno je cevovodov in seveda prečrpavanje. Praktično v naši občini niti en vodovodni sistem ne deluje gravitacijsko, ampak je vse vezano na črpanje iz vrtin, prečrpavanje. Skratka, tle so veliki stroški, seveda je tudi problem starega omrežja, veliko izgub. Če pa izgube zdaj zmanjšujemo, pa pomeni, da vsaka nova investicija gre ponovno v amortizacijo, avtomatsko pa pomeni višjo omrežnino. Tako da bolj ko obnavljamo, seveda več je stroškov, večja je amortizacija. Tako da jaz računam, da bi v parih letih znižali izgube, ki jih imamo zdaj preko 70%, vsaj nekje na 30-40, sam to pa pomeni dodatno vlaganje. V vodovodne omrežje smo že v letošnjem letu vložili preko 2 milijona evrov. Praktično kjerkoli izvajamo zemljska dela, obnavljamo tudi primarni vodovod in vse hišne priključke, ker največ izgub imamo pravzaprav na hišnih priključkih.
Kako pa je pojasnili, da se je voda podražila tudi zaradi tega, ker je komunala ni pravilno obračunavala?
Ja, glejte, v preteklih letih je pač to nepravilno obračunavanje, v preteklih letih je pomenilo bistveno nižjo ceno vode, enkrat je bilo pa treba to pravilno obračunavati in zaradi tega je zdaj visoko. Jaz sicer s tem podatkom nisem bil seznanjen, ampak v vsakem primeru, če bi to že prej naredili, pravilno obračunavali, potem bi bila že pred par leti cena višja, kot je to povišene, pa što zdaj.
Tako zdaj treba to malo pokriti. Občana seveda zanima, kdo je za to odgovoren oziroma ali bo kdo prevzel odgovornost.
Glejte, to zadevo bomo proučili, v bistvu je pa vprašanje tudi same tehnologije, ali je komunala imela tehnologijo za zbiranje teh podatkov ali ne, ker namreč zakoni na oskrbi s pitno vodo se spreminjajo praktično iz dneva v dan. Že zdaj imamo spet na tapeti nov zakon, ki nekdanje stvari negira in nalaga spet nove, tako da težko ocenjujem, kje je bila storjena ta napaka.
Tako, torej bomo počakali na pojasnila, mi dva pa zdaj glasbi. Župan občine Cerknica, Marko Rupar, je gost današnje oddaje. Gospod Rupar, vidimo, da dela pri zdravstvenem domu tečejo, rekla bi vsaj na videz, kot namazana. Kaj pa drugod? Bodo zdaj že potekala poleti, zdaj gradbena sezona, nekakšna dela so se že začela?
Ja, v bistvu ta prizidek zdravstvenega doma teče po načrtih, se pravi po terminskem planu, tako da računamo, da bo trenutno je zaključena že zunanji ovoj fasade, energetska sanacija se zaključuje, zdaj smo že dobili izvajalce za notranjo opremo, razpis je ravno kar zaključil, tako da računam, da nekje v oktobru naj bi bila zdravstveni dom dela zaključena. Za vse ostale investicije je pa situacija takšna, da za kanalizacijo Begunje Sevšček se nadaljuje, tako da računamo, da bo v roku tam nekje do oktobra zadeva zaključena. Seveda je pa trenutni razpis odprt za kanalizacijo, za obnovo kanalizacije od mostu pri Mlinu do avtobusne postaje, kjer moramo ta cevovod fekalne kanalizacije v celoti obnoviti. Istočasno pa bomo ravno kar zdaj odprli razpis za izgradnjo kanalizacije Dolenje jezero, kjer imamo že gradbeno dovoljenje in smo tudi z rebalansom zagotovili sredstva, da se bi v letošnjem letu že začela dela, ki bodo vključevala tudi obnovo vodovoda, da bomo s tem zmanjšali tudi izgube.
Zdaj se bodo spraznile šole, tudi v vrtcih bo manj otrok. Kakšnih večjih del ne bo, ne, po teh objektih?
Ne, po teh objektih ne. V bistvu so sam tekoče vzdrževalna dela. Največ bo dela pač na teh infrastrukturnih, kot sem jih omenil, nadaljevanje z izgradnjo kanalizacije Begunje Sevšček s priključkom v Cerknici in seveda začetek del v Dolenjem jezeru. To so gradbena dela, ki jih moramo čim prej začeti, ker imamo pač dokumentacijo urejeno in ne vidim razloga, da ne bi že v letošnjem letu, jaz upam, da bomo dobili tudi izvajalca ugodnega, ker ugotavljamo, da je v zadnjem času zelo malo razpisov za gradbeno in podobno dela, tako da se nadejamo, da tudi cene ne bodo tako visoke, kot so bile v preteklem letu.
Mogoče, če se dotakneva še dveh projektov, ki jih želi javnost, enega želijo mladi, drugega mogoče bolj ljubitelji dediščine in kulture, skratka tisti center tam pri Huraju, kako je z njim in pa mislim, da se nekaj premika na področju vzpostavljanja enote muzeja v Cerknici.
Ja, kar zadeva teh prostorov Huraju pod upravno enoto, tukaj potekajo zdaj dela v zvezi s projektno dokumentacijo, tako da računamo, da bi do septembra imeli urejeno projektno dokumentacijo, da bi ugotovili vrednost investicije, te obnove oziroma rekonstrukcije notranjosti. in da lahko damo tudi v proračun za naslednje dve leti, ker verjetno glede na situacijo finančno in na vse projekte, ki jih imamo v občini, bo težko narediti vse v naslednjem letu. Seveda se tudi premika na muzeju v Kravanjevi hiši, kjer smo se že pogovarjali s projektanti in zdaj imamo naročeno projektno dokumentacijo, da se nekako loči ta del Kravanjeve hiše, ki je dejansko predvidena za muzej in seveda drug del, kjer je bila nekdanja AMD in tam bomo pa poiskali neko drugo varianto, neko drugo vsebino.
Pa verjetno potem, ko bo ta projektna dokumentacija narejena oziroma ali pa že sočasno, verjetno je treba razmišljati tudi o sami vsebini muzeja.
Ja, v vsakem primeru to se že pogovarjamo, ker mi bi želeli, da se ta zadeva zaključi do takrat, da se bomo lahko prijavili tudi na razpis Ministrstva za kulturo. Ravno naslednji teden imamo sestanke župani z Ministrstvo za kulturo in bomo takrat verjetno dobili podatke, kdaj bodo kakšni razpisi in v kakšni višini bodo sofinansirane zadeve na tem kulturnem področju.
Tako, to je bila torej današnja oddaja, naš župan, gostov ne pa Marko Rupar. Zdaj le se v tej oddaji ne bova več slišala do jeseni, tako da vam želim lepo poletje, pa hvala seveda za gostovanje v njej.
Enako vam želim lepe mirne počitniške dni, pa ravno tako občankam in občanom občine Cerknica.
Naj še enkrat dodam, da je bila oddaja tokrat izjemoma posneta, saj se Marko Rupar, če le mogoče, rad udeleži oddaje v živo tukaj v Postojni. Vprašanja zanj pa nam seveda lahko sporočite in županove odgovore bomo objavili v informativnih oddajah.